Ons Vader wat in die hemel is, uit die diepte kom ons tot U, God, om U te loof en te prys, U wat alle dinge onder U voete het, U wat alle dinge beheer, alle dinge beheers, uit die diepte van ons verloornheid van nature en ons sonde, roep ons na U. Here, hoor ons gebed. Hoor ons wanneer ons kla oor ons eie gebreke, ons eie sonde, ons mislukkings. Hoor ons, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons middelaar, en vergewe. En sien ons aan asof ons nooit enige sonde gehad of gedoen het nie. Want U sien ons aan in Hom, ons Heer Jesus Christus, ook vanaand. Seën ook nou U woord, dat U woord waarlik met krag kom, deur die krag van U Gees. Open ons harte en wees met U kerk oor die hele wêreld. Laat die koninkryk kom, Here, dat die koninkryk kom, in die naam van ons Here Jesus Christus, amen. Kom ons sing nou weer saam, bekende Psalm 25 verse 1 en 2. Ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees vanaand uit Levitikus 11, 'n paar verse, en ook dan uit Matteus 13, enkele verse. Matteus 13, daarin kom ons tekstverse, vers 47 tot 50 van Matteus 13, en ons lees ook daarmee saam Levitikus 11, vers 9 tot 12. In die geval van waterdiere, die gedeelte handel oor rein en onrein kos. Rein en onrein kos. In die geval van waterdiere mag julle alles eet wat vinne en skubbe het. Dit geld vir soutwaterdiere en varswaterdiere. Maar enige ding wat in die water lewe en nie vinne en skubbe het nie, is vir julle verbode. Hulle is vir julle verbode en julle mag glad nie van die diere eet of selfs raak aan een wat dood is nie. Alle waterdiere wat nie vinne en skubbe het nie, is dus vir julle verbode. Net hierdie paar gedeeltes, paar verse oor die rein en onrein waterdiere. En dan ook uit Matteus 13, die hoofstuk oor gelykenisse. Matteus 13 is 'n groot hoofstuk wat handel oor die gelykenisse van ons Here Jesus Christus en dit bekleed nogal 'n sentrale plek in die Matteus Evangelie. Kom ons lees uit Matteus 13 vers 44 tot 52. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie perels. As hy 'n baie waardevolle perel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die perel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies by mekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan julle hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring. Kom ons lees tot sover. Vers 47 tot 50 is net daar die gelykenisie van die visnet, die vreemde treknet, vreemde visnet, wat in die see gegooi word, allerlei soorte vis vang, en dan uiteindelik sal dit word die goeie vis in mandjies by mekaar gemaak, maar die onbruikbares word weggegooi. So sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan, en die slegte skei van die goeies, en hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Geliefde broers en susters, ons Here Jesus Christus, gelykenisse, dink ons baie keer, en ek glo u dink ook dalk vanaand so is, eintlik bedoel as maklike stories, vir die mense daar buite, vir die groot massas mense. Dit is stories, dit is stories oor die koninkryk, maar stories wat 'n baie duidelike verband hou met die koninkryk, en dan word daar allerlei beelde gebruik om die koninkryk te verduidelik, Jesus se manier, sy besondere manier van lering was gelykenisse. Maar soms word gelykenisse ook gebruik, dis glad nie so dat dit eintlik net bedoel is om makliker te wees vir die skare daar buite nie, want Christus sê self dat gelykenisse is gegee vir die mense wat nie verstaan nie, en die mense wat ook aan wie die geheimenisse bekend gemaak is, en die mense wat aan wie die geheimenis bekend gemaak is. En soms word gelykenisse ook net aan die disippels vertel, soos wat dit hier is in hierdie geval. Hier vertel Christus enkele gelykenisse aan die disippels, aan die engere kring van hulle wat rondom hom is, om hulle toe te rus vir die pad vorentoe. En dan gaan dit spesifiek hier in Matteus 13 oor die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel. En soos u self weet vanaand, broer en susters, die koninkryk van die hemel is die kern van ons Here Jesus Christus se boodskap. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk van die hemel is die boodskap dat Christus koning geword het, dat God se koningskap gekom het, en in Christus voer hy sy koningskap oor hierdie wêreld uit, voordat dit uiteindelik in sy volheid kom. Koninkryk van die hemel is baie wyer nog as die kerk van ons Here Jesus Christus. Die koninkryk van die hemel is die groot boodskap oor van God wat oor die wêreld heers, nie net oor sy kinders nie, maar oor almal, oor die heelal heers. En nou gaan dit hier oor die koninkryk van die hemel en spesifiek in hierdie gelykenis van die treknet wat ons Here Jesus Christus vertel, dat die koninkryk van die hemel is soos 'n treknet wat vissers neem, in die see gooi, en dan allerlei soorte visse by mekaar maak. Die treknet was 'n soort werpnet gewoonlik, of het was 'n net wat aan twee kante vastgemaak is, miskien aan twee skuite, en dan was daar allerlei gewigte onderaan, wat die nette op die sand van die see ondergehou het, en dan word die net so skuif getrek oor die seesand, en dan word visse gevang. Allerlei soorte visse. Dit is wat die disippels van ons Here Jesus Christus moet weet. Die koninkryk van die hemele, die boodskap van die koninkryk van die hemele gaan uit oor die wêreld. Moet uitgaan oor die wêreld, en jy en ek vandag wat ook deel van die disippels van Christus is, in hierdie tyd van die disippelkerk, van die navolgers van Christus, ons moet ook weer dat die boodskap moet uitgaan oor die hele wêreld. Alle mense, alle tale, alle volkere, soos wat Christus gesê het, daar's geen diskriminasie tussen mense wanneer die boodskap gebring moet word nie. Dit moet uitgaan en dan sal mense kom, mense wat deur God in hierdie visnet ingestuur is, soos visse, hulle sal kom. En dan word hulle daar in die visnet vasgehou, sê maar die visnet van die evangelie wat oor alles heen gegooi word en mense saambring, mense by mekaar maak. Daarom het Christus gesê, wie nie saam met my by mekaar maak nie, verstrooi. Christus maak by mekaar. En dan word allerlei soorte visse in hierdie treknet ingebring. En dan staan daar hier in hierdie gelykenis van ons Here Jesus Christus, dat wanneer die net dan nou reg is en vol is, dan word hy na die strand toe gebring, en daar word die goeie van die slegte vis geskei. Dit wil sê, as mense nou dink in terme van rein en onrein vissoorte, dis wat hulle gedoen het, fisies gedoen het, die vissers daardie tyd, hulle die onrein visse, die, waarvan ons gelees het, visse met skubbe en so het hulle dan, en vinne het hulle dan weggegooi, teruggegooi in die see. En net die ander soort visse wat volgens Leviticus rein was, het hulle gehou en gebruik en verkoop. So het Petrus en die ander vissers altyd gemaak. Maar hier gaan het nie oor die vissers uiteindelik wat die vis skei nie. Het gaan oor die volleinding van die wêreld, wanneer engele kom om die goeies sogenaamd van die slegtes te skei. So baie kort en eenvoudige, van ons gevoel eenvoudige gelykenis hierdie is het nie. Maar toch geweldig sinvol en geweldig verrykend. As jy en ek dan die vissers is, deel van die vissers van mense, soos wat Christus ons noem, soos wat Christus aanvanklik sy disippels genoem het, en ons dan na die disippels, ons almal wat die kerk van vissers is, wat mense moet lewend vang. Dis wat hy gesê het, daar in Lukas 5, mense moet lewend gevang word. Dit ons werk, is ons taak, is ons opdrag. As ons dan sulke vissers is, dan kom die woord tot jou en my, baie sterk hierso, dat die vis wat jy en ek vang, die vis wat die kerk vang, by wyse van spreke in die wêreld met die evangelie, wat moet uitgaan na alle mense toe, is 'n gemengde klomp visse. Dat is goeies en slegtes. Almal kom wat op 'n manier geroep word, kom. Die kerk bestaan nie net uit heilige mense nie. Die kerk van ons Here Jesus bestaan nie net uit mense wat volmaak is nie. Inteendeel, as niemand wat volmaak is nie. Nie een nie. Daarom kon in die tyd van die hervorming Martin Luther ook gesê het, 'n Christen is 'n mens wat tegelijk regverdige en sondaar is. Gelyk regverdig en sondaar, want en dit is dan niks anders as 'n weerspieëling van wat Paulus byvoorbeeld in Romeine 7 so duidelik sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van die dood, ek weet ek wil die goeie doen, my kware staan my by, niemand is volmaak nie, elkeen het nog 'n stuk van die kwade, van die ou mens, in hom, en in haar, en ons moet daarteen stry, die oproep, elke dag kom dit weer, stry, neem jou kruis op, volg my, verloon jouself. Maar nou, broer en suster, die woord wat kom na die kerk toe, jy en ek in die kerk, is 'n woord wat oproep tot 'n geweldige lankmoedigheid. Lankmoedigheid. Geduld. Die in die wêreld, in die tyd van die liberalisme veral, is daar baie gepraat oor tolerantie. Ons praat nie van tolerantie nie, want dit het hierdie smaakie van humanisme by ons. Maar lankmoedigheid is 'n vrug van die gees. Lankmoedigheid. Geduld met mekaar. Geduld met mekaar in die kerk. Geduld met die groot verskeidenheid, met die verskille, met allerlei soorte mense wat in die kerk van die Here Jesus Christus is. Dis die oproep hier, wat ook na jou en my as vissers kom, vandag ook, in die 21ste eeuw, in hierdie jaar, 2016, om met mekaar deernis te hê, geduld. Die eindoordeel, wanneer die skeiding kom, kom later. Dis nie in jou en my hande nie, hoegenaamd nie. Vroeger in die hoofstuk word ook gepraat van die saad wat opgroei op die akker, die goeie saad en die slegte saad, en is eers by die einde, by die groot oes, wanneer die skeiding gemaakt word. En hoeveel keer, broer en suster, wil jy en ek nie skei nie? Hoeveel keer kom jy en ek nie met 'n oordeel, soms 'n verskriklike, onbarmhartige oordeel oor ander mense, wat ook in die visnet van die koninkryk is nie. Wat selfs ook dikwels Jesus se naam bely. Hoeveel keer kom dit nie dat jy en ek daar wil begin skei nie? En hoeveel keer gebeur dit nie dat en dit is die kanker van die kerk deur die laaste eeue, maar ook in die vroeë eeue. Iemand het een keer baie pragtig gesê en dit is waar ook dat die protestantisme is soos 'n repeterende breuk. Jammer om dit te sê, maar dit is so. Dit het gebeur. Na die hervorming in die tyd van Luther en Calvin, was daar breuke en breuke en repeterende breuke. En dit is net oor een of ander klein verskilletjie soms. Oor een of ander klein insig. Mense dink anders. Mense se ligging, se geestelike ligging is baie keer anders. Mense se spiritualiteit, hulle manier van God aanbid is baie keer 'n bietjie anders, en dan kom daar sommer 'n verwydering tussen mense wat in die kerk is, in die koninkryk. En nou wil ons mekaar sommer uit die koninkryk uitdruk. Nou wil ons klaar die eindoordeel hier vir ons toeëien nou. Gebeur, dit het gebeur. En dit is sonde, broer en suster. Hierdie verskriklike verdeeldheid en gedeeldheid van die kerk waar mense aanhoudend sommer die kerk van Christus skeer, is een sonde. Iemand het gesê, dit is een van die min sondes wat ons sommer net aanvaar. Jy sê, jy sonde belei, maar wie van ons sal vandag belei, dat verskeerdheid van die kerk, waarin jy en ek willens of wetens, dikwels meer wetens as willens deel het, is een sonde vir God. Alhoewel daar ook baie ander faktore is, maar die feit dat jy die lichaam van Christus geskeer word, en sommige van die lidmate, sommige van die visse, as het ware, een kant toe geskuif word, en gesê, ons wil niks met julle te doen nie, want julle is vals, julle dwaal. Het gebeur. Maar die visnet word vol. Christus maak die visnet vol, en natuurlijk word ek en jy geroep om die waarheid te belei, om die waarheid te soek. Maar hierdie oordeel, wat soms byna grens aan een eind oordeel, asof ons alreeds die engele is wat oordeel, en die visse uit mekaar maak, is sonde. Dit gebeur, broer en sister, dit gebeur vandag, dit gebeur onder ons, dat ons mekaar soms verketter, dat ons soms die visse so rein wil hou, by wyse van spreker, dat ons die ander klaar onrein gemaakt het. As jy nie precies dink, soos ek dink, precies formuleer, soos ek formuleer nie, dan is jy onrein, dan hoort jy nie meer by die wesenlike van die kerk nie. Het gebeur, broer en sister, en dit is een sonde ten die gelykenis ook. Ons doen dit met mekaar, ons doen dit so makkelijk, terwyl jy en ek nie die reg het om te oordeel. Nie. Ons het die reg en ons het die oproep om altyd die waarheid te soek, maar die waarheid in liefde te soek. Groot liefde. Lankmoedigheid. Ongelukkig, broer en sister, ten spuite van ons kritiek op die liberalisme in die wereld, is het ongelukkig so dat lankmoedigheid iets is wat nogal dikwels, kom ons wees eerlik, by Christene ontbreek. Ons is te gauw geneig, verskriklik gauw, om te wil skei tussen die reines en die onreines. Maar het kom nog, dus die eindoordeel kom nog, is God alleen wat in die harte kan sien, is God alleen. En terwyl jy nog in die net is, terwyl die koninkryk van God nog verkondig word, en ons hier onder mekaar is, gee God mos nog een geleentheid. Hy gee mos vir jou en my, en vir ons allemaal een geleentheid, om nader aan hom te kom, om mekaar te soek, om mekaar op te bou, om mekaar te versterk, en as het nodig is, mekaar te bemoedig en te vermaan ook, maar mekaar vast te hou, en voor sy aangesig bidden te soek na mekaar. Ons weet nie, wat visse, vinde het en wat nie. Natuurlijk, wys het in jou leven, maar is nie jy en ek wat die harte kan oordeel nie, dan kan tot die dag van die mense dood nog verandering kom, bekering, nie waar nie. En dan daarby sluit dan die gelykenis aan van die skrifgeleerde wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn haal. Interessant dat die disippels sommer sê, toe Christus hulle sê, verstaan julle dit, toe sê hulle ja, ons verstaan het. Toe hulle net so rukkie van tevore sê, het hulle verstaan een van daar die ander gelykenisse nie. Hier verstaan hulle nou sommer alles. En hulle sê ja, dan sê Christus hulle ja wel. Elke koning skrifgeleerde wat in die koninkryk van God een leerling geword het, een diep afhankelike leerling wat soek om uit die skat van die koninkryk nuwe en ou dinge te haal. So een is een ware skrifgeleerde van die koninkryk. Jy sien, dikwels is dit ook so dat mense so vastgevang is net in die ou dinge, dat enige iets wat uit die skrif self opgediep word, en het gebeur deur die eeuwe, dat daar telkens uit die woord nuwe dinge, wat altyd daar was, maar wat niet gesien word, wat deur die Heilige Gees niet gesien word, opgelig word, en as skatte glinsterend voor die gemeentes gehou word, dat het gebeur het, en dat mense het nie gesien nie, dat sê hulle is nuwe dinge, en opeens, is het sommer onrein die mense wat het bring, onrein visse, as het ware, wat moet uitgeban word uit die net uit. Skrif is onpeilbaar diep, onuitputlik, is die woord van God. En elke skrifgeleer, as elke een wat die woord ondersoek, wat uit hierdie selfde woord, uit hierdie skat, nuwe dinge gaan haal, en ou dinge, is 'n ware verkondiger van die woord. En dis die oproep tot elke woordverkondiger, tot elke teoloog, tot elke ondersoeker van die woord, om nuwe en ou dinge uit die skat van die koninkryk te gaan haal. Nuwe dinge staan nogal voorop, is dit nie? En jy en ek is so geneig om net altyd te vas aan die ou dinge. Die ou dinge moet daar wees, want dit is 'n kontinuïteit. Dit kom van eeuwe lank af. Dis parels wat van eeuwe af kom. Uit die woord van God, maar daar is ook nuwe dinge. Wat in die nuwe tye waarin ons leef, die nuwe see, die nuwe waters waar oor die visserskuite van die kerk gaan, vang visse en daar is nuwe uitdagings. En al hierdie dinge gebruik God self deur sy gees, om uit sy eie woord ook nuwe dinge uit te haal, nuwe insigte, verrykende insigte wat die skatte uithaal uit die koninkryk. En daarom mag jy en ek ook nie daar te gou oordeel nie. Die eindoordeel pas ons nie. Ons moet elke keer weer vra, is dit uit die skat van die koninkryk werklik hierdie? Kom dit uit die woord op of kom dit uit iets anders? Want daar is natuurlik dwalings. Maar die woord moet jy eers ondersoek. En as jy dit nie wil doen en ek het nie wil doen nie, dan verarm ons onsself. Dan verarm die kerk onsself. As jy nie uit die skat van die koninkryk op die nuwe dinge wil uithaal en die ou dinge nie. Onthou, Christus het self gesê, ek stuur julle die parakleet, die trooster, en hy sal uit my sal hy vir julle gee. My sal hy vir julle gee. Hy sal die dinge uit my haal en dit vir julle gee. Hy sal nie ander dinge gaan haal nie, maar die dinge wat uit my is. Om het duideliker te maak, Christus weer eens is, kan niemand vat nie, hy is te groot, sy liefde, die lengte, die breedte, die hoogte is te geweldig. Dit gaan al ons verstand en ons denke te bowe, sê Efesiërs. In die laaste hoofstuk van die Johannes Evangelie, sou jou en my genees van hierdie eng benadering van die woord ook, wat is so maklik ander mense onrein laat beskou. Want in die laaste hoofstuk van die Johannes Evangelie staan daar, as al die dinge wat Jesus Christus gedoen en geleer het, opgeskryf moes word, sal die hele wêreld die boeke nie kan bevat nie. So oorweldigend is hierdie gebeure, hierdie gewonderlike gebeure van die koms van Jesus Christus na die wêreld toe. Die hele wêreld sal die boeke nie kan bevat nie, en nou wil jy en ek tevrede wees met 'n paar kleine goedjies wat ons dink wat uit die woord uitgehaal is en wat daar uitgehaal is, maar is nog baie meer. Baie meer waarheid sal uit Christus uit voortstuur, voortbars as het ware, vir die kerk, tot die einde van die tye en die einde van die eeuwe, die einde van die aarde. Daar moet nie oordeel, voordat die volleinding kom nie. Amen. Kom laat ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, ons aanbid U, ons prys U grote naam. Ons bely, Here, dat ons 10 dele ken, klein deeltjies, fragmente van die geweldige grootheid van die waarheid wat in U is. Waarheid wat U self is, drie enige God. Waarheid van die Seun Jesus Christus, sy liefde, sy krag. Ons ken net in dele. Ons sien in een gebroken spier. Ons ken om maar net die uitlopers van U weë, Here. Is net soeke vaar rommelinge wat ons hoor van die van die onweer, van die machtige storms, van wat U doen in hierdie wereld. Maak ons daarom diep dankbaar en laat ons soek in die woord. Bewaar ons, Heere, daarvoor dat ons in een toeëining van die waarheid vir onsself voor die volleinding die visnet wil skei tussen goeies en slegtes. Mense wat aan U behoort en mense wat nie aan U behoort nie. Bewaar ons daarvoor, Here, gee ons lankmoedigheid, liefde, vrug van die Gees ook in hierdie tyd. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nadat ons ons liefdegawes gegee het, sing ons saam die lied wat daar op die bord vir U gegee sal word. Ons so 'n bietjie daar was effens 'n verwarring oor watter lied dit is, maar ons sing daardie een. Vers 10. Ontvang nou die seën van die Here, gaan weer die volheid van die lewe in. As vissers van mense, wat die visnet wydspan van die koninkryk. God, die bron van hoop sal julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.